M-am întors în Coasta de Fildeș pentru un eveniment deosebit. Pe data de 14 ianuarie a fost sfințită Casa Misiunii și, bineînțeles, a fost și inaugurată. Din acel moment, preoții s-au mutat din casa în care stăteau cu chirie în casa deja construită pentru misiune. A fost un eveniment deosebit, dar lucrul care m-a marcat cel mai mult a fost capacitatea oamenilor de a mulțumi și recunoștința lor față de tot ceea ce s-a realizat în misiune cu ajutorul preoților misionari și cu sprijinul oamenilor din dieceza de ea și, bineînțeles, din toată România, pentru că avem foarte mulți oameni din diferite zone ale țării care ne susțin în proiectele noastre misionare. Lucru care m-a impresionat cel mai mult a fost chiar prezența episcopului Paul Simeon, care în ziua de vineri noi am ajuns în misiune în Gebonoa, iar sâmbătă la amiază preasfințitul Paul Simeon a venit și a stat la prânz cu noi. Când l-am întrebat pe părintele Gabriel, dar de ce a venit? Părintele Gabriel a spus că a venit să mulțumească. Și a spus, dar nu este pentru noi, nu ar fi trebuit să vină. Noi știm că trebuie să facem aceste lucruri. Chiar nu trebuie să ne mulțumească nimeni. Și a spus, nu, voi ați contribuit, voi ați muncit ca această casă să fie în picioare și era de datoria lui, sau mă rog, din bun simț, era datoria lui să vină să vă mulțumească. Și în acel moment am înțeles într-adevăr valoarea muncii noastre. Suntem în România, oferim din puținul nostru pentru cei care sunt departe, nu-i vedem niciodată, nu avem un contact direct cu ei, dar în momentul în care îi întâlnim, observăm pe chipul lor recunoștința pentru tot ceea ce am realizat. Și cred că este gândul cel mai frumos cu care m-am întors. Recunoștința oamenilor. Spuneam, episcopul, pot continua apoi consiliul parohial, pentru că oamenii din consiliu au venit și ne-au spus, părinte, vă mulțumim că acum, în acest moment, preoții noștri au o casă. Știm unde trebuie să-i căutăm. Știm unde îi găsim. Sunt aproape de biserică, este casa misiunii și ei își desfășoară activitatea acolo. Au mulțumit apoi pentru toate celelalte proiecte care au mai fost realizate și susținute. Oamenii, în orice comunitate am mers, oamenii spuneau, mulțumim frumos pentru ceea ce ne-ați oferit. Cred că lucrurile acestea ne-au ajutat într-un fel să recunoaștem valoarea muncii pe care noi o desfășurăm aici în România. Și, bineînțeles, să transmit mai departe salutul tuturor și mulțumirea tuturor pentru ceea ce s-a realizat. Al doilea eveniment a fost în Sacra Cro, a fost o localitate în care a fost prima evanghelizare. Ce înseamnă prima evanghelizare? Este prima liturghie care se celebrează într-o localitate. Cu acordul șefului satului, oamenii se adună, merg pe străzile localității, cântă, dansează și invită lumea să participe la jertfa Sfintei Liturghii. După ce toată lumea este invitată, se așează în piața cea mai mare a localității și la umbra unui copac celebrează prima Sfântă Liturghie în comunitate. Cu aceste două momente centrale, vizita noastră și-a atins scopul, bineînțeles, am participat la alte sfinte liturghii în diferite comunități, am văzut realitatea, am văzut apoi munca misionară pe care o desfășoară preoții noștri și, bineînțeles, am văzut mai departe punctele pe care noi poate ar trebui să le susținem pe viitor prin munca noastră din partea Centrului Misionar Diecezan.
Revin la primul motiv, să spunem așa, al vizitei și anume la sfințirea casei parohiale și știm că a avut loc și o sfântă liturghie cu acea ocazie mai deosebită. În ce mod s-a desfășurat această sărbătoare și cum ați trăit-o dumneavoastră? Pentru că știm că, să spunem așa, cei de acolo au un alt mod de a sărbători sau poate un mod mai colorat de a sărbători decât noi.
Într-adevăr, Sfânta Liturghie se simte cu totul altfel. În misiune, în Africa, în general, Sfânta Liturghie este momentul în care omul se întâlnește cu Dumnezeu. Iar această întâlnire dintre om și Dumnezeu nu poate să aducă după sine decât bucurie și în același timp mulțumire. De multe ori, la Sfânta Liturghie, amintesc oamenilor că la ofertoriu, noi trecem foarte repede peste momentul în care oferim darurile lui Dumnezeu. Pâinea și vinul sunt darul universal al bisericii pe care îl oferă lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu, luând darul nostru, îl binecuvântează, îl transformă și îl primim înapoi. Cei care vin în Africa, ei știu că sunt prezenți la Sfânta Liturghie, acolo unde Dumnezeu coboară în mijlocul lor. Și acest moment deosebit se transformă într-un moment de bucurie. Vin, cântă, dansează, cântecele sunt extrem, extrem de animate. Sunt tamtamurile care țin un ritm întotdeauna susținut, entuziasmul oamenilor la Sfânta Liturghie. O liturghie, în schimb, este romano-catolică de la un capăt până la celălalt. Ceea ce diferă este participarea oamenilor la această Sfântă Liturghie. Cum se simt ei acolo? Cum trăiesc ei Sfânta Liturghie? Și întorcându-mă la ideea ofertorului, în momentul în care este ofertorul, toți vin în față și aduc darul lor față de Dumnezeu. E din puținul lor. Fie că e material, fie că e spiritual, e darul lor pe care îl oferă lui Dumnezeu. Și cred că de cele mai multe ori, atunci când noi mergem la Sfânta Liturghie, uităm acest amănunt că și noi trebuie să-i oferim ceva lui Dumnezeu. Pe lângă faptul că am plecat de acasă, ne-am îmbrăcat, suntem pregătiți să participăm la Sfânta Liturghie, de cele mai multe ori știm că ne-am achitat de o obligație. Însă nu ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu acolo. Și acest moment în care noi ne apropiem de altar, în acel moment îi oferim lui Dumnezeu. Sigur, avem pâinea și vinul, avem apoi poate colecta, care înseamnă la fel oferta noastră față de întreținerea bisericii sau alte lucruri. Dar uităm un amănunt, să oferim lui Dumnezeu inima noastră. Pentru că în momentul în care oferi inima, cu sacrificiile ei, cu rugăciunile pe care le-ai săvârșit, cu jertfele pe care le-ai făcut în timpul săptămânii, dacă îi oferi lui Dumnezeu, El ia acele lucruri și îți binecuvântează inima și o transformă. Cred că, de fapt, aici este marele secret al celor din Africa. Ei oferă totul lui Dumnezeu. Și apoi primesc înapoi binecuvântarea aceasta de a trăi cu entuziasm Sfânta Liturghie. Desfășurarea a fost, pot să spun, deosebită. Noi nu suntem obișnuiți de fiecare dată să participăm la astfel de Sfinte Liturghii, să vedem oamenii entuziasmați, cântând, ridicându-se în picioare în cadrul Sfintei Liturghii, dansează. Pentru noi ar fi poate puțin ciudat să vezi pe cineva că iese din bancă și ridicându-se în picioare începe să danseze. Sigur, este un dans în bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, dar pentru noi ar putea suna puțin și l-am vedea într-o altă optică. Dar pentru ei este bucuria că sunt cu Dumnezeu. Apoi, sigur, sunt corurile care se pregătesc, au un repertoriu frumos, extraordinar. Vreau să recunosc că am văzut în Gebonoa 3 coruri foarte bune. Deși poate nu ne așteptăm în Coasta de Fildeș, în Africa, să găsim astfel de oameni care sunt pregătiți să cânte. Dar au un repertoriu foarte frumos, extraordinar, cel puțin pentru genul lor de muzică, sunt foarte, foarte bine pregătiți. Și animă foarte bine Sfânta Liturghie. Apoi, sigur, este foarte interesant și ceea ce am remarcat, faptul că sunt traduse predicile, nu se celebrează doar în baule, se celebrează și în franceză și în baule, dar de fiecare dată predica este și în limba franceză, dar și apoi tradusă în baule pentru ca să înțeleagă toată lumea. E foarte interesant apoi să înculturezi mesajul Evangheliei, pentru că am remarcat la un moment dat în predica preasfințitului Paul Simeon, care în loc de a folosi imaginea mielului care este blând, retras, a folosit imaginea unei agutii, care este de fapt, să spunem așa, un fel de șobolan de pământ, dar foarte cunoscut în zona respectivă, care este cunoscut ca fiind mai fricos, mai retras. Și atunci, când vrei să transmiți un mesaj, când vrei să explici un lucru, e foarte bine să te folosești de lucrurile care sunt extrem de comune oamenilor. Și am văzut pe oameni foarte atenți, entuziasmați de ceea ce au auzit și cu siguranță și mesajul a ajuns la inima omului.
Da, într-adevăr, experiențe frumoase cu siguranță pe care le-ați trăit acolo și pe care misionarii noștri până la urmă le trăiesc zi de zi. Pe lângă Sfânta Liturghie, ați avut și momente comune cu cei de acolo, momente în care efectiv să stați de vorbă cu ei, bineînțeles ajutați fiind, cred, de traducători, și dacă da, ce anume v-au povestit ei sau poate v-au întrebat?
Cred că momentele cele mai comune pe care le-am avut la masă și acum când mi-a fost adresată această întrebare, m-am și gândit la momentele de câte ori am avut senzația aceea că mâncarea este atât de picantă încât nu poți să o mănânci. Apropo de acest aspect, într-o seară eram cu părintele Gabriel, care este deja de 13 ani în misiune, și la un moment dat l-am rugat dacă se poate să nu mai fie atât de picantă mâncarea pregătită în casă. Și mi-a spus, să știi că doamna care pregătește masa, în seara asta a pregătit bine, nu mai este picant. Și eu mi-am așezat în farfurie și când am luat să mănânc, sigur, am simțit deodată iuțeala aceea și am spus, nu era atât de puternică așa cum era înainte, dar era iute. Și am spus, Gabriel, să știi că și mâncarea asta este iute. Și el ia, gustă și spune, cum este iute? Și eu spun, crede-mă, poate ție nu ți se mai pare, dar mie mi se pare foarte iute. Din punctul acesta de vedere, au o altă gastronomie. E adevărat, pentru noi a fost destul de greu să ne obișnuim cu masa, dar într-adevăr este o mâncare mult mai picantă și probabil de asta și oamenii sunt puțin mai calzi, mai agitați, dar în sensul pozitiv. Trebuie să recunosc că oamenii sunt foarte comunicativi. Spre deosebire de alte locuri, i-am văzut foarte apropiați de preoți, într-o comuniune extraordinară, se ajută, vorbesc între ei, comunică, au un consiliu parohial care își face treaba. Chiar din acest consiliu parohial, președintele este Alain, un asistent medical, managerul spitalului, între ghilimele spus, al spitalului din Jebonoa, acolo unde sunt aproximativ, sper să nu mă înșel în număr, 600 de consultații pe lună. Sigur, apoi am câteva nume, este Justin, Vivian, Honoré, așa, între ghilimele spus, Tanti Brigitte, o doamnă foarte, foarte, așa, cu un suflet atât de bun, dornică mereu să ajute și chiar printre altele, acum mică paranteză, îmi povestea părintele Gabriel că această doamnă, extrem de credincioasă, la momentul în care a avut loc conflictul acela, războiul civil din coasta de Fildeș, a luat apărarea preoților italieni care erau în zonă și pentru că a încercat să-i ascundă și să-i apere, a fost dezbrăcat în public, lucru de care nu poate să treacă, a spus că nici în ziua de astăzi nu poate să treacă peste această rușine pe care a tras-o, doar pentru ca să-i apere pe preoți. Am văzut acolo persoane care într-adevăr sunt apropiate de biserică, muncesc pentru biserică și o fac cu toată disponibilitatea și toată credința necesară. Cred că într-adevăr oamenii de acolo simt cu biserica, trăiesc împreună cu biserica și muncesc pentru Dumnezeu. Un lucru care mi-a rămas în minte și pe care îl apreciez. Un alt lucru pe care l-am apreciat în seriile în care am mai stat de vorbă cu dânsii și ne-am bucurat de momente împreună, sigur, discuțiile sunt obișnuite ca și în România. Când te așezi la masă și vorbești despre toate, sunt multe glume, multe momente hazlii și așa mai departe. Dar am observat simplitatea lor în a-și exprima gândurile, în a exprima dorințele, chiar m-am întors cu această impresie, l-am întrebat la un moment dat pe părintele Gabriel, oamenii, dacă sunt atât de calzi și deschiși, așteaptă ceva de la noi? Adică, cumva, cu bunătatea asta ne obligă să facem ceva? Și mi-a zis că nu, este un lucru obișnuit, să mulțumească, să fie recunoscători. Și vorbind cu ei, mi-au spus că o problemă pe care o au este aceea a unui spital. Chiar pe afișul de anul acesta din Cutia Speranței, am adăugat imaginea spitalului care este în construcție, un spital mult mai mare care va avea și maternitate și pediatrie și sală de observație și așa mai departe. Nu știu toate amănuntele, doar ce am reținut redau. Cert este că ei au spus că de un an de zile spitalul s-a blocat. Din lipsă de fonduri n-au mai reușit să facă nimic. Însă nu mi-au spus absolut nimic să fac ceva. Pur și simplu au spus, nu reușim să terminăm spitalul. Eu am înțeles doleanța lor și am spus, cât voi putea să-i ajut, îi voi ajuta cu mare drag, pentru că am văzut modul în care știu să mulțumească. Am spus, sunt simpli, foarte calzi și apropiați și știu să mulțumească pentru fiecare lucru pe care l-au primit.
Cum sunt însă tinerii și copiii acolo? Bănuiesc că ați avut și ocazia să îi întâlniți pe cei mai mici ai comunității.
Sunt, n-aș putea să găsesc cuvântul potrivit. Dacă ar trebui să-l folosesc pe cel în românește, cred că ar trebui să fie șmecheri. În sensul că sunt foarte, foarte dinamici, apropiați. Mereu când ajunge preotul, mon per, aleargă după mașină, sunt în preajma preotului, îl întreabă ce a mai făcut, cum o mai duce, cum se simte, sunt mereu acolo, prezenți. Și în gălăgia lor pe care o fac, arată că într-adevăr sunt apropiați de preoți. Tinerii, în schimb, sunt puțin mai distanți, pentru că și vârsta crește, dar în același timp au respectul acela al preotului. Lucru care contează foarte mult. Chiar dacă poate nu mai sar să tragă de hainele preotului sau să stea agățați de el, în același timp, acolo unde sunt, au un respect deosebit. Un lucru pe care l-am remarcat și pentru acei tineri care sunt în organizarea Sfintei Liturghii, corul tineretului, care la fel foarte apropiat de preoți, tinerii care lucrau încă la finisajele casei, foarte, foarte atenți, ascultători, din punctul acesta de vedere, spuneam, sunt foarte respectoși. În ceea ce privesc apoi speranțele lor, gândurile lor de viitor, cred că peste tot este la fel. Toți își doresc să fie mai bine. Nu cred că dacă întrebăm pe cineva din România, nu și-ar dori mai mult. Toți ne dorim să avem un viitor mai frumos, un viitor mai armonios, în care șansele tuturor să fie egale și în care capacitățile să fie, într-adevăr, puse în valoare, însă așa se întâmplă în toată lumea. Nu toți au aceeași șansă, nu toți au aceleași posibilități. Ce poate să își dorească un tânăr care, într-o zonă îndepărtată a coastei de Fildeș, are un drum plin cu gropi, în care mașinile fac victime aproape în fiecare zi, în care te pornești cu un microbuz, cu un autocar și nu știi dacă ajungi la destinație, sigur, nu înțelegeți în modul catastrofal, dar este o realitate care se întâmplă. Sunt accidente și la noi, pe șosele, dar nu datorită gropilor, nu datorită situațiilor în care chiar la un moment dat am găsit, mergând pe drum, un tir într-un lac, pentru că a pierdut controlul și a intrat într-un lac care era aproape de drum. Spun tinerii aceștia care nu au un loc de muncă, nu există în toată localitatea, este o singură tâmplărie, cea a misiunii catolice. Acolo lucrează 4 tineri și 3 oameni adulți care sunt deja meșteri. Este un singur spital la peste 60 de localități și este spitalul catolic, spuneam că era manager Alan, șeful Consiliului Parohial, și multe alte lucruri care îți dau așa o imagine de ansamblu în care tinerii nu își pot proiecta gânduri prea înalte sau să ajungi prea departe. Și cu toate acestea, nu există zi în care să nu se bucure de viață. Noi avem foarte multe lucruri, avem totul la dispoziție, și mâncare, și masă, și acoperiș. Ceea ce ne frământă sunt facturile. Asta o știm cu toții. Însă uităm să ne bucurăm de ziua pe care o trăim. De ziua care ne-a fost dată. Nimeni nu știe ce se va întâmpla mâine, poi mâine, răspoi mâine. Și pentru că stăm într-o teamă dintre aceasta continuă, uităm să ne bucurăm de astăzi. Astăzi este darul lui Dumnezeu și trebuie să mă bucur de el. Cam așa gândesc și copiii și tinerii, dar mai ales adulții din coasta de Fildeș.
Ne-ați spus că pe lângă aceste două principale obiective pentru care ați ajuns în coasta de Fildeș încă o dată, ați avut și ocazia să mai vizitați alte realități pe acolo. Ce ați mai văzut și de ce nu, ce ați mai învățat de la cei din coasta de Fildeș?
Într-adevăr, sunt multe de învățat. În primul rând că ar trebui să știm să mulțumim mai des. Cred că un lucru pe care l-am învățat acolo a fost să spui mulțumesc chiar și pentru un puținul pe care l-ai primit. De foarte multe ori ne așteptăm la lucruri extraordinare, mari, și uităm să mulțumim pentru lucrurile mici pe care le avem. Așa cum sunt. Sunt mici, dar sunt ale noastre și le-am primit. Sunt darul nostru. Un alt lucru pe care l-am învățat este faptul că nu contează statutul tău social. Poți să fii un om mare și să fii nefericit și în același timp poți să fii un om sărac și poți să fii fericit. De fapt, nu banii, nu funcția, nu locul social îți dă bucuria de a trăi, ci pur și simplu faptul de a lua ziua așa cum este. Am mai învățat faptul că poți să zâmbești chiar și atunci când ai încălțămintea ruptă și hainele poate atârnă pe tine. Am învățat că o localitate este, de fapt, o gradă a tuturor. Nu vei întâlni acolo garduri, nu vei întâlni decât doar la obiectivele mai mari și care trebuie protejate, dar, în general, într-o localitate nu există garduri. Găinile, caprele, oile, toate sunt în o gradă a tuturor, adică satul este ca o gradă mare în care copiii intră dintr-o casă în alta, oamenii se vizitează, vorbesc, nu există... Eu chiar mă gândeam la un moment dat, au ieșit o găină cu o cloșcă cu pui dintr-un tufiș și mă gândeam, măi, acum a ieșit, dar a cui o fi? Că până la urmă nu ai o limită. Și din, la fel... Am văzut animale care mergeau, mâncau la un moment dat în fața unei case, s-au mutat și mâncau în altă parte, în fața altei case. Nu există dimensiunea aceasta că e doar al meu. Nu, suntem toți împreună și trăim toți împreună. Probabil că din cauza asta și dimensiunea aceasta a ajutorului reciproc este mult, mult mai dezvoltat decât în altă parte. Oamenii știu că trebuie să aibă grijă unul de celălalt. S-ar putea ca într-o zi unul să taie o capră și sigur nu au frigider, nu au nimic, au tăiat-o, o împart cu toți ceilalți și mănâncă împreună. Pentru că atunci când altul va avea o capră și o va tăia, nu are frigider, nu are cum să țină atât de mult timp și o împarte cu ceilalți. Practic, ei trăiesc împreună, mănâncă împreună și viața este ca o comunitate de plină în care toți sunt ca o familie. Toți sunt împreună.
Spuneam încă de la început faptul că, iată, ați fost să-i vizitați pe cei pentru care, practic, lucrați zi de zi. Cât de important este acest feedback? E adevărat că, să spunem, prin prisma faptului că nu sunteți neapărat un angajat care mâine, dacă nu-i mai convine salariul, se ia și pleacă, nu? Prin daul pe care l-ați spus la un moment dat, cumva sunteți sau aveți responsabilitatea de a lucra pentru ei, dar din când în când este important totuși să vedeți pentru cine lucrați și să primiți cumva această recunoștință a oamenilor simpli?
Apropo de întrebare, cu siguranță vom reveni așa cum am vorbit și mai înainte despre cutia speranței și atunci când poate te gândești va fi primit proiectul bine, nu va fi primit, ce vor spune oamenii despre faptul că și anul acesta faci cutia speranței pentru ca să-i ajuți pe ceilalți? Într-o seară stând și gândindu-mă, având gândurile acestea, pentru că nu-mi place, nu mi-a plăcut niciodată să deranjez pe cineva și să fiu săcăitor și să deranjez efectiv cu dorința de a face un lucru. Nu mi-a plăcut niciodată, însă în seara aceea mi-am spus că nu lucrez pentru mine. Și dacă merg să cer de la ceilalți, nu o fac pentru mine. O fac pentru oamenii pe care i-am văzut și care merită într-adevăr să fie ajutați pentru că nu au altă șansă. Și îmi spuneam, dacă mă vor refuza, am să spun că bine, m-ați refuzat, dar dacă vreți puteți să faceți ceva pentru ei, e foarte important într-adevăr și să simțim recunoștința. O pot spune toți cei care ascultă emisiunea și atunci când cineva îți mulțumește, ai alt entuziasm să lucrezi. E adevărat că, așa cum i-am spus părintelui Gabriel în seara respectivă, în seara de vineri, am zis că nu trebuia să vină nici episcopul și nici nimeni altcineva să-mi mulțumească. Pentru că o fac în conștiința aceasta, fac un lucru bun. Sunt pus în această responsabilitate a oficiului pentru misiuni, este de datoria mea să susțin misiunile prin activitățile pe care le desfășor. E un lucru pe care trebuie să-l fac, dar îl fac în același timp cu mare drag. Însă nu trebuie să vină cineva să-mi mulțumească. Eu sunt conștient că trebuie să-mi fac această muncă. Însă atunci când vine cineva și îți mulțumește, nu poți să nu recunoști că îți crește inima în același timp. Trebuie să fim, să spun așa, să fim sinceri și să spunem, atunci când cineva vine înaintea ta și spune, prietene, îți mulțumesc că m-ai ajutat, nu poți să nu fii mulțumit. Și nu poți să nu ai entuziasmul de a lucra altfel. Cred că e lucru pe care l-am simțit în coasta de Fildeș. N-am mers pentru ca să mi se mulțumească, nu am mers pentru ca să văd ce s-a realizat, pentru că eram convins că s-a făcut, am mers pur și simplu pentru că era un eveniment deosebit și se merita să participăm și ca o prezență, ca o mărturie din partea noastră pentru ei. Însă m-am întors mult mai îmbogățit de recunoștința oamenilor și de încrederea că ceea ce am făcut și ceea ce oamenii din România au oferit pentru misiuni, într-adevăr, și-a atins scopul. Cineva este recunoscător pentru ceea ce am făcut.
Și acum, la încheiere, ați amintit într-adevăr de Cutia Speranței. Vom vorbi mai pe larg despre ea, poate și cu o altă ocazie. Aș dori într-adevăr acum să ne spuneți câteva lucruri despre această activitate, pentru că am început timpul postului mare și iată de ce nu avem și ocazia aceasta de a practica pomana, poate și prin mijlocul Cutiuței Speranței. Așadar, în încheiere, câteva lucruri despre Cutia Speranței și un mesaj pentru ascultătorii Radio Maria, ascultători care, iată, fie au intrat miercuri în timpul postului mare, fie se pregătesc să intre luni, mă gândesc că cei de rit bizantin, dar cu siguranță suntem cu toții în comuniune în trăirea acestui timp binecuvântat.
Cred că mesajul cel mai scurt și cel mai concret pe care pot să-l spun este acesta. Dacă nu ar exista Cutia Speranței și n-ar fi primită de oameni acasă, noi am putea să închidem porțile. E scurt, dar spune tot. Cutia Speranței, pe care noi o desfășurăm în timpul postului mare, ne oferă sprijinul, cred că trece de 60-70% din ceea ce noi realizăm ca și proiecte. În momentul în care această susținere n-ar mai fi, cu siguranță n-am fi avut anul trecut Cantina Săracilor pentru întregul an, nu am mai fi avut chiar și prezența misionarilor, pentru că din aceste fonduri noi oferim lunar 1000 de euro pentru ca preoții să poată să-și desfășoare activitatea, să aibă ce mânca, să aibă combustibil, nu mai spun și de reparațiile mașinilor care costă. Dar merg mai departe, nu ar fi existat hrana pentru grădinițe, cele 7 grădinițe pe care noi le-am susținut în fiecare zi, nu ar mai fi existat internatul din Toricea, care tot la fel a fost susținut, nu ar fi existat cisternele de apă, nu s-ar fi terminat casa misiunii și lucrurile pot continua. O cutiuță mică în care cineva poate să pună chiar un leu, doi, poate să fie chiar mai puțin sau poate mai mult. Însă toate cutiuțile adunate împreună dau acest ajutor pe care noi putem să-l oferim mai departe. Chiar am făcut un calcul așa estimativ câte cutiuțe s-au împărțit și care sumă a fost strânsă și era undeva cam 10 lei pe cutiuță. S-a adunat. Media. Că sunt oameni. Vă spun, am rămas uimit când într-o cutiuță am descoperit una, dar destul de mare, erau 1000 de roni. Și am zis, da, asta este o cutie mai mare, nu e chiar atât de mică. Am găsit și cutii în care, și cred că astea sunt extrem de impresionante, cutii în care copiii, adunând 10 bani, 5 bani, câte un leu, erau puși unii peste alții, că mi-am dat seama că nu i-au adunat deodată, i-au pus acolo. Și la sfârșit era un bilețel scris deasupra, eu atât am reușit să vă ofer. Sper totuși că acest puțin să vă ajute pe mai departe. Am rămas impresionat, pentru că până la urmă e un efort pe care cineva îl face tocmai ca să ajute pe cei care sunt în nevoie. E un proiect mare, pentru că, într-adevăr, în momentul de față, deși încă nu am ajuns la toate parohiile, trebuie să recunosc că am trecut de jumătatea lor. Anul trecut am avut 100 de parohii, 102 parohii, iar anul acesta, din câte înțeleg și cum merg lucrurile, cred că vor rămâne foarte puține parohii care nu vor face Cutia Speranței. Și pe această cale aș vrea să le mulțumesc oamenilor care primesc cutiuța, este foarte important, oamenii care primesc acasă acea cutiuță și vor să ofere ceva. Și în același timp aș vrea să le mulțumesc părinților parohi, care an de an s-au alăturat, chiar mulți dintre ei au venit și au spus, Florin, vreau să fac și în parohia mea Cutia Speranței. Și să vină cineva și să spună, vreau să fac acest proiect, deja este o încurajare. Pentru că au înțeles mesajul, au înțeles unde se folosesc banii și că prin această cutiuță pot susține activitatea misionară pe mai departe. Și pentru mine este o mare bucurie. Le mulțumesc apoi episcopilor care au avut întotdeauna încrederea în activitățile pe care le-am desfășurat. Le mulțumesc preoților care s-au deschis și preoților care deja de 6 ani de acum susțin acest proiect. Da, le mulțumesc tuturor, de la copilul cel mai mic până la persoana cea mai în vârstă care a luat acasă cutiuța aceea și aducându-o înapoi, ne-au ajutat să facem atât de multe proiecte. Un mesaj final. Nu știu, cred că ar fi mai bine să ne mai întâlnim, pentru că întotdeauna pe calea undelor reușim să transmitem mult mai multe lucruri decât într-un articol. Atunci când scriu un articol, lucrurile sunt puțin mai formale. Pe calea undelor lucrurile sunt mult mai largi, mai deschise, pot să exprim altfel gândurile, mai poți să faci paranteze, mai faci și alte comparații. Cred că mesajul final, poate cel pe care eu l-am primit atunci când m-am întors din coasta de Fildeș, este să fim mai pozitivi, să ne bucurăm mai mult de fiecare moment al vieții. Să știm că ziua de astăzi este importantă, că trebuie să o pregătim pe cea de mâine, însă ea va veni. Important e să ne bucurăm de ceea ce avem în momentul de față. Și apoi să știm să spunem, chiar și pentru un simplu gest, mulțumesc. De foarte multe ori stăm lângă oameni, apelăm la ajutorul lor, la munca lor, la efortul lor și uităm să le spunem mulțumesc. Așa că eu vreau să închei în această notă, să vă spun și celor din Radio Maria, mulțumesc că m-ați invitat, dar și tuturor ascultătorilor care au petrecut timpul alături de noi, mulțumesc și, bineînțeles, mulțumesc tuturor celor care susțin proiectele misionare.